Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Verujete li u magiju novih početaka? Novi početak je kao mentalna granica. To je prilika da ostavite neuspehe iza sebe i pogledate unapred sa nadom. Kao kada čovjeka ophrvaju teške misli pred san, one mučne i bremenite, neprijatne misli. Neprijatne toliko da se on fizički okrene na drugu stranu kreveta misleći da će tako pobeći od njih. Jeste li među ljudima koji su spremni da kliknu na dugme za restart i otpočnu ponovo prvi nivo, ali sa bitno drugačijim setom sposobnosti, ciljeva i želja? Nove godine su datumi za koje se veže najviše odluka o novim početcima. Ostavljamo pušenje, idemo na dijetu, dopuštamo sebi da zavolimo ili da prekinemo. Naučit ćemo da sviramo neki instrument, recimo. Ući ćemo u brak ili iz njega izaći, preseliti se, otići, vratiti, napustiti posao, pronaći novi, odrasti, podetinjiti. Najveći neprijatelj novog početka je strah. Najbolji prijatelj je vera da promjena donosi ono bolje. Stevan Subić za najveću američku strip izdavačku kuću DC crta neke od najboljih Batmanovih zlikovaca. Nedavno se vratio iz Njujorka gde je sa velikim hollywoodskim zvezdama promovisao svoj novi strip Zagonetač. Prilično impresivno za nekoga koji je najveći deo svog radnog života proveo u stvari u blatu pod teškim mašinama. Ovo će biti priča o Stevanovom novom početku.
Radio sam na naftnim bušotinama u naftnoj industriji Srbije malo više od 10 godina.
Da, dobro ste čuli. Jedan od najtraženijih strip crtača u ovom trenutku, svoju prvu pravu platu, svoja prva ozbiljna radna iskustva stekao je na naftnim bušotinama.
Do kraja svog, kao ili te karijere naftaške, sam došao do toga da budem vođa smene koji napušta sa ogromnom odgovornošću tu vrstu posla, odgovornosti za živote drugih ljudi i tako dalje. Dakle, raspon u karijeri je džinovski i na nivou odgovornosti i zahtevnosti i tako dalje. Od početka gde nemaš nikakvu odgovornost, gde si samo fizikalac, jedan pijun, ono, pršinar, a do toga da preuzimaš odgovornost sa ovlašćenim potpisom i tako dalje, je dugačak put, 10 zima, 10 leta.
Posao radnika na naftnoj bušotini sve je samo nije lagan, pa nije ni bezbedan. Stevanova priča počinje od utiska prvog radnog dana.
Prvi moj radni dan, sećam ga se čisto kao da je bio jutros, je, pošto sam ja tada imao neku dužu kosu, značno gušću nego sada, to jest imao sam kosu. Da, što je kad sam dočekan tamo, bio dočekan kao neko koji je pao s Marsa u tu ekipu, dakle nikakve veze sa njima, niti oni sa mnom. I ta moja duža kosa je nešto što ti nikako tamo ne smeš da imaš, jer svuda je nafta, svuda je prljava, ona je viskozna, sirova, dakle tamna, lepljiva, i tamo ti to nije potrebno prosto. Dakle, nisi pripremljen za teren. I onda su mi prvi dan poslali da čistim neke bazene gde su kubične, to je poprilična količina, da se lopate, da oni vide da li ja mogu fizički i tako dalje. I taj prvi dan sam završio bukvalno kao Rambo, onako izašao si iz prve svoje amazonske avanture, onako potpuno u blatu, nafti, shvatio šta je prljavština do kraja koja ti uđe u kožu, u zanoktice one, i ne može da opereš to mesecima posle.
Bilo je dovoljno 8 sati za Stevana da pre svega shvati da neće odustati, ali i da će iz njega ova karijera iscrpiti poslednji atom snage. Nauči se u tom blatu i prljavštini čovjek mnogo čemu. Možda su i najvažnije odlike koje stekne disciplina, strpljenje, opreznost, odgovornost za sebe i druge. Ipak, ponajpre, taj posao je beskrajno fizički naporan.
Dakle, jedan vrlo, vrlo zahtevan dan koji u najkraće mi bukvalo ovako zvučao, oguljeno, ali je vrlo zahtevan i u suštini je jedan test ličnosti na nivou fizičkog, mentalnog, emocionalnog, na sve moguće načine. Pritom, to nije nešto gde sebe vidiš da će biti tvoja budućnost.
Stevan se seća jednog momka koji je došao da radi i seća se sve muke koja se sručila na njegova ramena u jednoj jedinoj kišnoj noći.
Naprimjer, imam jedno iskustvo s jednom osobom. Ja sam tada već bio vođa smene, radimo noćnu smenu u Banatskom blatu. Sad, jesenje blato Banatsko, ko ne zna, probajte sa ne znam, Crnjanskim, ali vam to neće biti dovoljno dok sami ne prošetate tuda. Dakle, čovjek je došao, krupan sportista koji je došao da proba taj posao da radi, radio neko vreme, vrlo jaka osoba, krupan, jak muškarac, a koji je došao da radi i kiša, blato, on je izdržao neko vreme, jednostavno je u sred noći na trenutku samo zabao, uzeši stvari u džak i krenuo peške kući kroz to blato. Mi smo bili 8 km od prvog naseljenog mesta. I on je sam nije mogao da izdrži više, dakle mentalno ljudi prsno.
Promene u našim životima mogu doći naglo. Nešto se desi i mi smo spremni ili prinuđeni da krenemo drugom stazom. Ponekad i ne moramo, ali nam nastavak istim tempom u istom pravcu više nema smisla. Početkom 2000. godine još uvijek sam studirao pravo, fakultet koji je nabijao čitavu lepezu frustracija. Nisam bio dobar student, a nije ni pravni fakultet bio dobar prema meni. Taj tihi prezir bio je, čini mi se, obostran. Pred letnji ispitni rok krenuo sam u fakultetsku čitaonicu rešen da dobro nažuljim stolicu. Te godine, međutim, na vratima čitaonice sačekao me tip ne manje od okvira do ovratka. Ćelav, kockaste glave, izgledao je kao da ga neko urezao na ova vrata, savršeno mu se uklapala silueta. Kaže, ne može unutra, omladina, Jula drži sastanak. A jel, pomislim. Okrenem se, izađem iz zgrade i više se nikad ne vratim tamo. Bio je to moj kopernikanski obrt, moja inicijalna tačka, kako je zove Stevan Subić. Nisam znao šta ću dalje, ali sam iste sekunde znao da sa pravnim fakultetom ne želim da imam bilo šta. I nikada se posle toga nisam pokajao, da nisam tako nadrndano odlučio da raskinem sa jalovim studijama prava, danas ne bi pričao ove priče. Te perspektive jednostavno ne mogu da se mere. Naš Stevan kaže da nije imao inicijalni događaj. Njegova ljubav prema crtanju isplivala je povremeno, a umor sa naftnih bušotina se taložio.
U suštini me nije nateralo da prelomim, već je samo sticao okolnosti da je moja priroda bila i jeste još uvijek, Bogu hvala, umetnička, dakle ja imam potrebu da se izjašnjam kroz storytelling, kroz narativne neke vizuelne i spisateljske potencijale. Te to nikada nije ni odlazilo od mene, samo što sam ja umjesto stripa u tom periodu radio na fanzinima, pisao svoje radiodrame, kojih ima oko 250 kratkih i dužih formi radijskih. I ništa mi to nije bilo strano, ali to nije bio moj posao, to je bilo nešto što je izlazilo napolje. Te onda sam jednu trenutku nakon 7 godina rada na bušotinama, to počelo da prevagnjuje, u smislu da je postalo previše jako kao impuls, dakle ne mogu da ga zadovoljim više pisanjem i fanzinima, nego mora da izđe napolje u svojoj čistoj formi, u potpunosti, dakle kao i vizualna naracija. Iskra je uvijek spontana, ta nulta tačka je uvijek nešto, neka intervencija kozmskog mesta koja te lansira da ti posle počneš to da zidaš.
Ipak tačka iz koja je sve krenulo za Stevana desila se posle jedne novogodišnje noći.
Jedno jutro, bio negdje, mislim, ono, postnovogodišnji period januara 2009. Ja sam ustao mamuran i telefonski razgovor, crto neke krugove no, nekom crvenom hemijskom i ti krugovi su počeli da dobijaju uši tamo i iz toga se nekako iznedrio gle čuda i prvi crtež koji je imao neki smisao. I onda ja shvatam da ovo zapravo što nije bilo loše i onda počinjem crtam ponovo, a i u naredna 4 mjeseca se baš angažujem do kraja da probam da apliciram na nekim mjestima 2009. da bih vidio gde se ja nalazim u tom svetu u Srbiji. Da se pronašao da postoji, pritom ne znam ništa o stripu ilustraciji, potpuno u mraku.
Ne odustajući od teškog naftaškog posla, Stevan je nastavio da ganja snove u svetu stripa.
A pronalazim da postoji u skrcu salon stripa i koji ima neku, kao, ajde uslovno rečeno, ima poziciju da bude referentna tačka, da mi pomogne da vidim gde sam odnosno na bolje od sebe, a tada su svi bolji od mene. I uradim jedan strip koji se zove Brook Halabrin, koji ima 4 table i to je prvi moj crtež posle 9 godina potpune abstinencije, nastao delimično iz tih crvenih krugova telefonskog razgovora. Dakle, svega 4 mjeseca kasnije od te inicijalne, koja je bila ko zna čime izazvana, mamurlukom pretpostavljam, do toga da pošaljem taj strip u skrci, on biva nagrađen. I onda shvatam tada da je on, doduše to nije bila glavna nagrada, bila je neka od nagrada sponzora, ali nagrada, ako je za mene bila neka lansirna rampa za svest u tome da ovo zapravo ima neku izvesnost i da sad treba sam da nastavim da zidam te početne pozicije, taj fundament koji je možda bio spontan, i to se dešavalo time što nisam odustao. Nastavio sam da crtam, da pišem, da crtam i da pišem, ali uz to radeći na bušotinama.
Naglog zaokreta, dakle, nije bilo. Stevan objašnjava kojim je tempom ta promjena u stvari išla.
Ta inicijalna tačka se desila, ona nije bila momentalna prekretnica, ona je samo bila neka vrsta inicijacije u svet koji kao klica treba da niče narednih godina. Ali ja sam 4 godine kasnije tek dobio prvi posao profesionalnog stripa. 4 godine sam radio uporedu na terenu i crtao svoje stvari. Nakon te 4 godine rade o svojih 4 kratka stripa koji su i nagrađivani, objavljivani i tako dalje, a ja dobijam prvu ponudu od Bonelija gde počinje moj profesionalni angažman u stripu, ali i dalje radim na terenu.
I kada su istekle te 4 godine, kada je njegovo ime počelo da se pojavljuje na nekim stripovima štampanim van Srbije, situacija je sazrela. Evo kako se to dogodilo.
Dao sam otkaz tek kada sam završio prvu epizodu za Bonelli, i jedno jutro završavam noćnu smenu i zamolim kolegu da me fotografiše na bušotini u mom HTZ-u. Ja sam imao neke svoje rituale kako da se kostimiram, oblačim tamo. Moji rukavi su bili drugačiji na majicama i nosio sam neke kape, potkape i šlenje i tako dalje. Imao sam neke svoje Rambo momente. I u suštini fotkao me čovjek, ja sam tu fotku tog istog jutra odmah odatle pošaljem Manfrediju, koji je bio moj scenarista u Milanu, to je Bonelijev scenarista. I on čovjek tada sablažen saznaje da ja zapravo tih godinu dana rada sa njime, nisam radio samo sa njim, nego i ovde, dakle, dolazi ta fotografija. I ono brže bolje kad je shvatio da tih godinu dana koji je ugovorna relacija za naš projekat je zapravo bilo posao koji je završen za 3-4 meseca, jer ja sam ostatak godine bio ovde. Oni su shvatili da postoji potencijal na nivou brzine i svega, iako je to moj početnički rad. Dakle, šta bi bilo kad bi mu dali još i potpuno da se posveti tome. Kad sam već počeo da razmišljam o tome da probam s Francuzima, kad sam dobio posao, to se sve dešava u periodu od godinu i po dana, kad sam dobio ponudu i zatim i posao od Delcoura, koji je jedan od francuskih izdavača, tad sam postao svestan da je to, da sad imam neku vrstu alternative koja mi daje izvesnost i sigurnost egzistencijalnu, sam otišao kod jedne ugledne advokatice u mom Zrenjaninu i konsultovao se s njom oko otkaznog roka, pisma otkaznog i tako dalje. Sastavili smo to i mjesec dana kasnije sam ja bio slobodni umjetnik.
Premotat ćemo malo unapred. Od dana kada je dao otkaz pa do danas, Stevan je izgradio karijeru o kakvoj je većina strip crtača može samo da sanja. Oprobao se u Lovecraftovim hororima, crtao Conana, crtao Tarzana, postao jedan od omiljenih gostiju strip susreta na celom Balkanu. A onda je stigao poziv koji se ne odbija. Sve se desilo posle ogromnog uspeha koji je pobrao film Batman Matta Reevesa, u kojem glavnu ulogu igrao Robert Pattinson.
U februaru prošle godine, to je 22. ja sam dobio ponudu od DC Comicsa da radimo nešto. Nije mi rečeno tačno šta, već su mi onako davali na rate. Tipa, jednu drugu to je Batman, pa ali ne, i šta je vezano, šta u vezi Batmana. Pa onda, da je to sve ozbiljnije i ozbiljnije, da bi na kraju ipak mi rekli da je u pitanju jedan od glumaca iz filma koji radi na svom liku iz filma. Pa NDA i potpisivanje, dakle, da bi se ćutalo, dakle, i dalje ne znam ko je. Znam ko je u castingu, dakle, znam ko je staff filma, mislim, ali ne znam ko je među njima. Pretpostavljam, ali ne znam. I onda mi kažu da, pošto mi se potpisivao sve, ne traže mi dizajn likova, ne traže mi probne table, ne traže ništa, samo da kao potpisujem i idemo ka nečemu, a to se dešava sve jako brzo.
Ispostavlja se umeđu vremenu da će Stevan crtati priču o postanku zagonetača, antagoniste iz filma o Batmanu, a da scenarijo već uveliko piše Paul Dano, koji je tu ulogu i odigrao. Stevan nije mogao da veruje.
Ja sam fan Paul Dana iz mase filmova od ranije, obožavam ga već 7-8 godina. A primjer radi iz, recimo, Zatvorenika, Denis Villeneuve, screenshotao sam scenu sa njim i Hugh Jackmanom pred 9 godina kada je film izašao i delio na mreži, jer je impresija na meni na toliko nivoa bila. On nije profesionalni strip scenarista, njega strip kao takav ne zanima u tom smislu, on želi da radi na tom. I godinu dana je tražio, bezmalo godinu dana, je tražio osobu s kojom će da proizvede svoj strip. I oko 800 portfolije je pogledao, i DC mu isporučivao i tako dalje. I napokon se zadržao na jednom i taj neko sam bio ja. I sad, to ti daje uvid u odgovornost tog susreta, da je bukvalno sve ili ništa. I to je Paul Dano i sad ti treba se sretneš sa tim čovjekom sutradan na Zoomu koji odlučuje o svemu. I sada tu nema, ti znaš da je on radio, s kim je radio, tih holivudskih veličina i ko je on, i ti njemu ne može da prodaš nikakvu priču. a pritom ne treba da pokažeš da si baš tako teško u fandomu, jer ti treba da budeš saradnik njegov na periodu godine i po dana, znači da si ozbiljan čovjek i tako dalje, sa integritetom.
Njihova saradnja odvijala se godinu i po preko Zuma. Stevan se još seća njihovog prvog susreta koji mu je rekao sve o hollywoodskoj zvezdi.
Ali taj prvi susret kada smo se ono, pojavili na ekranu, prvo je bio urednik koji nas je okupio, pa ja, i onda mi se čekamo Pola, i kad se Pol pojavio, taj prvi moment je bio bio onako malo sablažnjuje, zato što to je sada ta osoba i ona izgovara moje ime i pita za mene kako upoznajemo se, kako se to inače već dešava. Inicijalni moment je bio jako zanimljiv, porušio je neke stereotipe o tome kako se komunicira sa tako važnim ličnostima u Hollywoodu, jer oni su sve samo ne baron, a neko koji je umislio nešto o sebi, vrlo neposredan, vrlo srdačan i olakšao je značajno susret. A moja impresija susreta je upravo ta da ti ljudi što su uspešniji, darovitiji, su skromniji, pristupačniji. Za mene lično je odnos sa njime i ti susreti su bili nešto što, na što ne može da se pripremiš. To je bukvalno na nivou svakog narednog susreta užitak za sebe.
Strip su dovršili na vreme, Riddler je objavljivan u epizodama u Americi, onda na kraju i kao integral. Magazin Forbes ga je uvrstio u 10 najvažnijih stripova u 2023. godini. Takav gigantski uspeh Stevan je kruni sa odlaskom u New York na Comic Con.
Subota je bila, mi smo bili pozvani da budemo deo panela DC-evo koji se zove Gotham, drugi je Metropolis, to su kao staffovi Batmana i Supermana, i DC je na taj panel Batmana pozvao ligu crtača i scenarista koji su njima najvažniji za ovu godinu. Nas nisu najavljivali, već su nas pripremili kao tajne goste za panel, za publiku. I ja sam potpisivao za svojim stolom svoje naslove, prilaze mi ekipa iz DC-a da me briefinguje, da kaže dođeš tamo i tamo u to vreme, nemoj da kasniš, naš, vrlo je precizno, vrlo je sve organizovano. Ja nemam pojma gde se to nalazi, zato što je to ogromno prosto, 35.000 kvadratnih metara je taj centar gde se dešava komikon. I sad ja zamolim svoju asistentkinju da me pričeka, da odem, da vidim gde je to, pronađem prosto, vidim fanovi leže kostimirani oko, već čekaju pane 4 sata ranije. I vraća se nazad, popisujem još malo, dođe vreme za odlazak gore, do te prostorije velike, i kako sam se uhvatio za kvaku, jedan tip dolazi i gura me napolje, ali ne grubo, nego kao Stevane, moramo da iđemo napolje, ne možemo da uđemo u sobu. Ja rekao dobro, ali kao treba da budem na panelu, kako sad mislite da ne mogu da uđem? Ne možeš, zato što, ne znam šta, izađemo napolje i tamo se upoznam i pričam sa Mari Džavins, koja je glavna odgovorna urednica DC-a i čovjek koji je na pravnom departmanu isto na čelu, časkao par minuta i vraća se neko iz one prostorije i kažem Stevane, moramo sad da uđemo, ajmo. I ulazimo mi sad u tu prostoriju i tamo ja u nekoj maloj guži sa leve strane vidim, odmah sam snimio Pola i on je snimio mene, i sad ja skidam kapu, prilazim, mi se izgledamo konačno prvi put, malo se gledamo pošto se više nema barijere u ekranu, nego se napokon srećemo u realnom vremenu, taktilno se doživljavamo, jel? I to je još bilo impresivno. I sad dok smo svi to zagledali, pozdravili, napokon pozdravili se kako treba, pogledam levo na metru njega stoji Tom Hardy. I zbog tog Hardy ja nisam mogao da uđem u sobu zato što on ima neki svoj deo sa ne znam šta s njima. I sad stojiš tako sa njih dvojicom, ja sa Tom Hardy nemam ništa, ali činjenica da stoji u toj prostoriji gde nas ima samo sedmoro, osmoro, je vrlo impresivna. A mi sad Paul i ja se tu izdvojimo se sa strane, pričamo dok oni obavljaju svoje. Najave nas, to jest počeo je panel, Mari Džavins koja je vodila večer, nas prvo najavi njega, publika počne vrišti, on nenajavljen gost, pošto je to najveća sala u Javins centru u New Yorku, i on se penje na scenu, pošto to nije njegova publika, on nije nešto naročito sada tu se zdao, u smislu da sad on tu staje da nešto izvodi sa njima, nego stoji na bini i meni maša da dođe, potpuno ignorišući publiku koja vrišti na njega. I sad kao meni maša da se popnem gore, rekao ne bih ja sačekaj, da te sam pustim da on njemu izvrišti, istapšu ga, to je njihov Riddler, mislim. A onda on kao, ipak me isforsirao, ajde dođi, popnem se ja gore, Mari mene najavi, dobio sam jako koji vrisak i tako nešto, od tih titraša koji prate.
U Srbiju se Stevan vratio prepun utisaka, od kojih su možda najupečatljiviji oni o čoveku sa kojim je osmislio zagonetača.
Vrlo impresivan dan koji prosto ne može da se ne pamti do kraja života, zato što Paul se potrudio da nam baš onako dan aranžira do kraja, divno, domaćinski, prijateljski. Videli smo se sutradan, pošetali po Njujorku. Impresije odnosa sa tom osobom su u apsolutnim superlativa, mislim, u svakom smislu. I na nivou toga kojim potencijalima raspolaže, jer on je ipak potpisao tekst koji je sada na Forbesovoj listi 10 najvažnijih stripova za prošlu godinu, a s druge strane što je i glumac kakav znamo da jeste, dakle, impresivna osoba u celosti.
I dok putuje po Srbiji i promoviše svoj novi strip, Stevan je uveliko završio novu priču iz istog sveta, priču o pingvinu, još jednom Batmanovom ikonoklastičnom zlikovcu. Pitao sam ga, vrati li se ikada u vremena kada je sebe izvlačio i posljednji atom snage na naftnim bušotinama? Pitao sam ga kako danas gleda na to vreme i na taj posao.
Sa potpunim oduševljenjem i radošću gledam na taj period koji je bio sve samo ne radostan. Ali upravo zbog toga što je bio malo teskoban, on je urezao u neki moj perceptivni doživljaj i moju realnost nešto bez čega danas ne bih mogao da funkcionišem na način na koji funkcioniš. Dok nisi tamo, nemaš svest o tome gde su tvoje lične granice. I onda kada ojačaš te granice, izdržavši tamo da budeš, ti zapravo nisi više ista osoba. Mnogo mi je olakšalo na nivou toga da radim lako i brzo, bez napora, a olakšalo mi je sam svestan svoje ranjivosti, konačnosti i toga koliko sam zapravo ja i zamenljiv i mali i tako dalje, jer po tim elementima i tim naporima ti postaneš svestan svoje granica i poštuješ ih. I naravno da iskustva stečena tamo, recimo naftnih erupcija, gde nam glava visi u torbi svima, povrede na poslu, mojih i drugih kolega, napor ekstremno fizičko, sve tamo teško i sve je ozračeno, jer pod velikim pritiscima, na velikim dubinama sve mora da bude radioaktivno da bi izdržalo. Jako je sve zeznuto i jako je naporno i to te menja kao osobu, činite jačim, izdržljivijim, doslednijim i čini mi se čak u krajnjoj instanci i boljom osobom.
Radio Graffiti.